Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Natuklasan ng isang bagong pangmundong pagsusuri na ang mga sanggol na isinisilang na gumagamit ng pakikialam medikal ay mas malamang na magkaroon ng isyu sa kalusugan kaysa sa mga isinilang na natural. Sinusubukan ng mga tagasuri upang alamin kung bakit ang karaniwang isa sa tatlong Australianong babae ay sumasailalim sa operasyong cesarean. Sa ating wika, tunghayan natin ang tinipong ulat ni Samantha Benyak Brooks at Leah Harris. Natagpuan ang isang pag-aaral ng Western Sydney University na ang mga sanggol na isinilang habang gumagamit ng paraan sa tulong sa paggagamot ay mas malamang na magkaroon ng isyu sa kalusugan sa edad na 5 taon kumpara sa mga sanggol na hindi dumaan sa ganitong paraan. Ipinakita ng pag-aaral na ang mga sinilang sa cesarean section ay may mas mataas na antas ng hypothermia at metabolic disorder sa mga huling taon ng kanilang buhay. At nakita din nila na ang mga isinilang sa pamamagitan ng instrumental birth ay mas malamang na magkaroon ng jaundice at problema sa pagpapasuso. Nalaman din sa pag-aaral na ang mga sanggol na isinilang na gumagamit ng anumang paraan ng pakikialam ay mas malamang na magkaroon ng impeksyon sa paghinga, metabolic disorders at eczema. Ayon sa researcher ng Western Sydney University na Hannah Dalen, ang mga sanggol na isinilang sa pamamagitan ng cesarean section ang may pinakamalaking panganib.
Comparing all of those different types of outcomes to normal birth with no intervention, there was an escalation, with the most significant escalation seen in cesarean-born babies.
Ibinungkahi ng pag-aaral ng halos kalahating milyong babae at kanilang mga sanggol na isinilang sa New South Wales sa pagitan ng mga taong 2000 at 2008 ng spontaneous vaginal birth ang may pinakamaliit na panganib. Pero sinabi ng 42 taong Vanessa Bakalich na nabuntis sa pamamagitan ng vitro fertilization na ang natural na panganganak ay hindi posible para sa kanya.
Being an older mum, I may not have a choice how I go through my birth. So there is discussions that I'll probably have to come about 39 weeks as opposed to 40 because I'm high risk.
Sa kabila nito, sinabi niya na determinado pa rin siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang ang kanyang anak ay hindi tumanggap ng negatibong epekto.
How do you actually induce those hormones and so forth if you are going to have intervention in order to ensure that your body is still in the right, you know, energy and so forth to actually deliver that healthy baby?
Karamihan sa mga babaeng kasama sa pag-aaral ay tumanggap ng gamot sa kanilang panganganak, samantalang mahigit sa 40% ang tumanggap ng tulong na hinikayat o induced. Kulang sa 40% ang nagkaroon ng natural na panganganak at 11% naman ang tumanggap ng elective cesarean section. Kulang sa 10% ang nangailangan ng emerhensiyang cesarean section. Sa kalahatan, isa sa tatlong Australianong babae ang tumanggap ng cesarean section, mas mataas kaysa sa antas ng ibang mayamang bansa. Sinabi ni Professor Dalen na umaasa siyang ang mga bagong datos ay hihikayat ng mas natural na panganganak.
When a baby is born through the vagina, it's cultivated with around 200 to 300 different microbes. Those microbes then cultivate in the gut and they set up a healthy gut response as well, providing a protective mechanism for life.
Pero sinabi naman ng gynecologistang Talat Upal na hindi simpleng hikayatin lamang ang mga ina upang magsilang ng natural.
We know that cesarean rates are rising, but we also know that average age of women having birth is increasing. We know that body mass indexes is overall is increasing. We do know that there are other factors that were not necessarily all looked at in this study at all.
Idiniin ng mga taga-suri na ang pag-aaral ay hindi idinisenyo upang bigyan ng mga babae ng pakiramdam na may kasalanan sila. Sa halip, ito ay ginamit upang simulan ng pagsisikap na baguhin ang kinalabasan para sa mga sanggol na isinilang sa pamamagitan ng kailangang pakikialam. Inaasahang susuriin ng mga nasa likod ng pag-aaral ang mga bata hanggang sa edad na 10 taon upang malaman kung ano ang mga isyu sa kalusugan na nananatili.
sbs.com.au/Filipino.